Government ya Bujirimani kwa sa ebitongole okuli Novo Nordisk Foundation, The Rockefeller Foundation kwa sa World Food Program, WFP. Bitongo zente kegendiro okwongera ku bungi bw'abaana abali ekyemisana ku masomero. Beyongere kabalo obukadde 10 omwaka 2023 we gunaatuukira. Enteekeka eno yakazibwako erya The Accelerator esigiddwamu obukadde bwa dola 8 okuva mu bannamikago bano abana kwogatta abalala okuli gavumenti ya Bufalansa n'ekitongole ki Global Partnership for Education ng'egenda okugasa amawanga agali mu ssemazinga wa Africa, Asia, Latin America kw'ossa n'ebizinga bya Caribbean. Enteekeka eno egenderera kukunganya nsimbi n'obukugu olw'okukakasa nti abaana bali ekyemisana ku masomero wakati mu kulwanyisa enjala n'obwavu gattako okunyweza ebyendya n'okubaawo kw'emmere emala mu nsi. Okuva mu mwaka gwa 2022 ensimbi ezisigibwa mu kyemisana ky'abaana ku masomero kyenkana zeekubisizzaamu emirundi ebiri okuva ku bumbi bwa dola 4.3 okutuuka ku bumbi 8.4 buli mwaka ng'ebitundu 9.9 ku buli 10 ku nsimbi zino ziva munda mu mawanga. Obutuukidde leero ng'abaana obukadde 4.6 be bali ekyemisana ku masomero nga bano beeyongeddeko obukadde 8 bwogeraageranya nga bwe gwali emyaka 4 emabega. Yadde embeera ekyuseeko wakyaliwo okusomooza nti gavumenti z'amawanga agamu zikyesuliddeyo gwa naggamba eri enteekeka y'abaana okulya ekyemisana ku masomero efuuka ekitundu ku nteekeka za gavumenti so nga n'ensimbi tezinnasibwawo okukola kino mu mawanga agamu.